Hepdeyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýolşan Anna Urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeýanyň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'da elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepli turun halk protestleri var adı malumat verir. Uwan generalinin tasdiklamagyna görä Demirgazy Uwansanyň Gunnul vilayatynda mewjud baran fitnesilik töwüşlerine Merkezi Aziýa fitnesçiler ýol başlyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkanyň owşan maglumaty eşitdirer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sugun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taf 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdandaky binalar akladylar. Olar dürlü bedevler len bedediler.
Olar varada yurt içinden maglumatlara ve sökvetdöşlüklere programmamızın esahi bölüğüne geçmezdenin günün mühüm tədiliklerininle. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 24-nji ýylyna ýaranlyk orsetlen ýaraglansy haýdatmagy baş goşmaz edi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ählik halkara borçlarymyzyň çägirine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýlede orsetlen edýän zatlarynyň gorunşyň çägirinden çykanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive. To annex a part.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl, başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowuk uruş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garbaw alýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik gahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gyja has köpürli 23-nji iýun agşam 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektini polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyrly. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzlerçe aktivist Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisiya güýçleri bolsa da barrikadaly galdy. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den ugraq daşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toporlaryň şol taýyn Islam döwletiniň görüli eşdilmedik ýakynlaşmasy aslynda köjüme duçar bolýar diýip Owgansan Bemgadaky ilçe saýtdy. Zahir Tanin 23-nji ýylyna Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toporlaryň ýurdun tutuş etraplarına ve velayetlerine kontrollük etmekçi bolyanlıklarına etdi. Bizim hesaplamalarımıza göre Afganistan'da 7000'den uğrak daşarı yurtlu terrorçu sögözçü var. Sultanlı Çeçenler, Özbekler, Tacikler ve Pakistanlılar var deyip ol sözünün üstünü getirdi. WikiLeaks 23-nji ýylyna ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizliň gözegçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýtynda çap bolýar. Aýdylmagyna görä Milli howpsuzlyk agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2012-njy ýylyň maýyna çenlik gizliň gözegçilik edipdir. Gepler Adatlyk Radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balyk vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdulrashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyny aýdýar. Nur 23-nji ýylyna Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň köne basdaşlyklary bir gyra goýup, sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toporlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny Kurs söwgüçilerini Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüçde ilerlemekni ýokar baha berip, bu ýagda Irakda jeňçi toparyň eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nuska edip görkezdi. Kurt güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby wagany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüçileri bilen üpjin etmekde esasy rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. İnnolar Irakka Islam devletinin güç merkezine golu yerleri iyidin alyarlar. Kurt bu işleri 23. yunna Eyn İssani Irakka'dan 50 km uzaklıktaki şehri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň beri adynyň 3 million Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyny aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty: Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.